Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Karjeros akiniai. Lietuva užima ketvirtą vietą pasaulyje pagal daugiausiai aukštą išsilavinimą turinčių jaunų žmonių skaičių. Viena to priežasčių – spaudimas po mokyklos bet kokią kainą siekti aukštojo išsilavinimo. Tuo tarpu į profesinį ugdymą žvelgiama vis dar įtariai. Apie tai mes šiandien laidoje plačiau kalbėsime su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Morris B ir Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkiu. Sveiki.
Sveiki.
Ar vis dar jaučiate tokį pulsą visuomenėje, kad na, aukštasis mokslas yra tokia privalomybė?
Taip, ypatingai iš tėvų. Jeigu jauni žmonės, tai jie labai dažnai neturi savo tokios tikros nuomonės. Na, jie gyvena savo gyvenimą, ten staiga išmuša 10 klasę, kai reikia kažką rinktis, jie tada būna labai pasimetę, bet iš tėvų tai tikrai taip. Tėvai, kurie ateina į konsultacijas, kurie atveda savo jaunus žmonės, tai jie dar tokia mato, kad tai kaip labai didelė privalomybė.
Tai kaip čia taip nutinka? Profesinio mokymo niekam nereikia?
Čia visuomet įdomi situacija, čia kaip kažkada esu pasakęs pavyzdį apie mokytoją, tu konsultuoji žmogų ir matai, kad žmogus galėtų būti nuostabus mokytojas, turi visas savybės tam reikalinga, bet jis pats mokytojai būti nenori. Lygiai taip pat ateina žmogus jaunas, kuris turi visas savybės užsiimti profesiniu mokymu ir jam tinka tas dalykas, jisai mėgsta kažką daryti rankomis, yra be galo praktiškas. Ir tuo pačiu aplinkiniai kažkaip kaip ir to nepastebi ir tą viską nurašo ir turi kažkokį kitokį įsivaizdavimą apie patį jauną žmogų. Ir pats žmogus tada yra tokiam sumišime. Jisai kaip ir jisai jaučia, kad jis galėtų tą daryti, ypatingai užduoti klausimą, o jisai mėgsta ką krapštytis. O jo, nusipirko seną motociklą, jį išardė, paleido dalimis visą. Visą garažą užėmė, 2 savaites negalėjo mašinos įvaryti. Paskui ateinam, vėl atgal surinko ir važiuoja, dar teisų neturėjo, jau važiavo. Patys žmonės duoda pavyzdžius, tiesiog rodydami, kaip žmogus turi polinkį, norą, aistrą tą daryti. Ir tuo pačiu, kai tik tai pradeda eina kalba apie karjerą, sako, nu ne, mums reikia universiteto ir tokie dalykai prasideda. Tai iš tėvų tikrai dažnai matome.
Dar apie pasirinkimus, kamgi visi reikėtų to aukštojo mokslo, kam reikėtų profesinio, mes pakalbėsim ir plačiu, bet apskritai kaip reiktų vertinti tokią na, statistiką, tokius duomenis. Lietuva pagal aukštą išsilavinimą turinčių žmonių procentinė bent jau išraiška yra iš tikrųjų na, labai aukštose pozicijose pasaulyje. Gal tai yra gerai?
Gerai yra tuo met, kai jaunas žmogus save realizuoja. Kai jisai daro tai, kas jam patinka ir sekasi, kai jisai realizuoja savo gabumus ir gebėjimus. Ir ta realizacija nebūtinai vyksta per aukštąjį mokslą, kadangi jau aš prieš tai buvusiuose laidose kalbėjau apie skaičius, kiek žmonių dirba darbą pagal savo specialybę, tai jų yra 15% tik baigusių, ir net 3 iš 10 norėtų pagal tai dirbti, tai nerodo, kad jauni žmonės įgyja diplomą, paskui nori tuo ir užsiimti. Tai iš vienos pusės mes esame labai išsilavinę ir išsilavinimas visur pasaulyje yra pripažinta, kad pats išsilavinimas ir profesinių žinių gavimas, specialybės gavimas yra būtina sąlyga tiek šaliai klestėti, tiek pačiam žmogui save realizuoti. Nes tie žmonės, kurie neturi jokio išsilavinimo arba ir profesinė aplinkoje, tai tie vadinami bedarbiai, kurie, na, kaip ir jie patys sako, ilgi bedarbiai arba ilgalaikiai bedarbiai, kurie neturi jokios kvalifikacijos. Tų nekvalifikuotų darbų dabartiniam technologiniam amžiui, jų iš tiesų mažėja, na, kad ten, sako, vat, kasa griovė. Ne? Tai dabar ir griovė nebekas, yra mažyčiai ekskavatoriai, kurie kasa mažyčiais ir kažkas turi valdyti tą mašiną. Taigi, tų iš tikrųjų be galo mažėja, bet niekas dar nešaukia tokio dalyko, kad būtina įgyti išsilavinimą, tik tai kur jį įgyti, ar dabar tai turėtų būti aukštojo mokslo ar ne aukštojo, aš manau, kad čia mes dar turime posovietinio paveldo šiek tiek, kai aukštasis mokslas buvo labai griežtai rušiuodamas, kai 10 klasėje tvarkingai užbrėždavo brūkšnį ir pasakydavo, jūs į profesinį mokslą, o jūs galite toliau bandyti. Ir toje aplinkoje susiformavo tokios kaip ir kastos, ne, kad tie žmonės, kurie su aukštuoju, tai jie truputį ponai, o tie, kurie nesu aukštuoju, tai truputį darbininkai. Ir aš manau, kad mūsų tėvų sąmonė tas kažkur tai giliai vis dėlto yra likę, ir tada tėvai iš visų jėgų stengiasi savo vaikam duoti tai, kas yra geriausia. Ir jie iš tikrųjų tai daro iš visos širdies, jie siekia padėti savo jaunam žmogui, siekia suteikti jam kuo geriausią ateitį, ir kartais dėja tai išvirsta į meškos paslaugą.
Tai apie tą meškos paslaugą ir paklaus norėjau. Na, siekiai yra geri, bet tas spaudimas, kurį patiria jaunas žmogus mokykloje, bet kokia kaina siekti aukšto išsilavinimo, gėda, kurią galbūt patiria viešai, jeigu neįstoja į kažkokias na, prestižinės specialybės arba apskritai į aukštąjį mokslą nėra priimamas. Kas tuomet nutinka?
Visų pirma, tai mes tada turėtume žiūrėti to žmogaus savivertę, kaip jisai jaučiasi. Jisai jaučiasi neįgyvendinęs tėvų lūkesčių. Ir net jeigu jaunas žmogus, nes niekam jam taip nesako, nes labai dažnai tėvai neverbaliai transliuoja tą žinutę. Na tai kur stosi? Į profesinę. O kur stosi į universitetą? Oi, mano vaikas stosi į universitetą. Net jeigu tėvai ir stengiasi nesakyti, bet jie neverbaliai transliuoja savo lūkestį jaunam žmogui. Ir tas jaunas žmogus pradeda nešti tuos tėvų lūkesčius. Tiesiog sąmoningai arba nesąmoningai. Ir tas toksai tikras pasipriešinimas, kad vat, aš tikrai taip nedarysiu arba aš darysiu kitaip, ne kiekvienas žmogus jaunas tą turi. Nes dažniausiai jauni žmonės vaikai yra geri. Jie yra geri savo tėvų, geri vaikai. Ir vienas pavyzdys, toksai liūnas pavyzdys, vat galiu pasidalinti, konsultavau jauną žmogų, 10-oką, labai labai praktiškas, mokslai jau buvo rimtai jam nusibodę, jo vidurkis buvo prašmatnus apie 5,5, vidurkis visų dalykų, jisai pasidarė karjeros instrumentus su mumis, ir instrumentai rodo ne tai, kad jis neturi galvos, arba kad jisai neturi gebėjimų. Tiesiog jam dėl vienokio ar kitokio priežasčių ta mokykla jau jam jos buvo gana. Ir pradėjom daryti, ko tu užsiimi. Paaiškėjo, kad jis kiekvieną vakarą praleidžia garažiukę tokiam nedėlim 2 mašinų, jau dabar remontuodamas mašinas 10-okas. Ir jisai, kai pradėjo apie tai kalbėti, žinot, kai būna, užsidega jaunas žmogaus akis, jis tiesiog matosi, kad jisai kalba su aistra, jam tai iš tiesų patinka. Sūnų augina viena mama. Su tėčiu išsiskyrė. Mama su aukštuoju išsilavinimu. Vadovė. Sūnus tikrai puikiai nuaugęs, gražus jaunas žmogus, ir jisai su tokia aistra apie tos dalykus pasakoja. Ir aš taip pat sargi, o mamos lūkestis jau nuo pat pradžių, kokį mum universitetą ir kokią specialybę rinktis. Tiesiog net nėra kitos minties, atrodo kaip blokas uždėtas. Na ir mes to pokalbio eigoje pasakom ir aš sakau, taigi čia vat, ir jaunas žmogus taip matau, kad klauso. Taip, jis jau net liktai pradeda matuotis, o kokia čia yra, kokiais manęs klausia, o kokios yra profesinės mokyklos. Aš jam sakau, kad tu tuo pačiu gali ir vidurinį mokslą pabaigti, nes tuo pačiu tu gali įgyti po 10-os klasės jau ir vidurinį mokslą, ir profesiją. Tada lyginant su savo bendramžiais, kurie yra 12-okai, jie pabaigė 12-okai ir jie visi nėra 100% priklausomi nuo savo tėvų. Nuo mamos kotleto, kaip tėvai aprengs, jie dar savo pajamų didžioji dalis neturi. O čia jau jaunas žmogus gali normaliai dirbti, jis gali užsidirbti, save išlaikyti ir dalį jaunų žmonių tas noras atsiskirti yra be galo svarbus. Kaip jūs manot, ko baigėsi? Aš paskui paklausiau po 1,5 metų, tai mama neatsakė, paskui paaiškėjo, kad jaunas žmogus mokosi Klaipėdos universitete. Aš nežinau, kaip jam pasisekė pabaigti mokyklą, tiesiog paties jauno žmogaus daugiau nemačiau, bet su mama aš nekėjau, vienoje iš socialinių mokslų. Ir tada aš suprantu, kad tas jaunas žmogus ant to šeimos aukuro, kuris yra jų atveju iš 2 žmonių, atneš tą diplomą. Jeigu atneš, nebūtinai dar jisai jį pabaigs tą universitetą, kaip sakai, paukos, suteiks tą auką, bet jisai tikrai turėtų būti ten, kur jo aistra, tai, kas jam sekas ir tas. Tačiau, jau būdamas 23 metų, jisai toje rinkoje, į kurią jis potencialiai būtų nuėjęs, jis jau labai daug praranda. Jeigu jisai būtų 19 metų jau su specialybė ir toliau galėtų kilti karjeros laiptis, ar tai į kolegiją gauti specifinių žinių, ar dar kažkur specializuotis, eiti prie technologijų, prie kompiuterijos, tai tuo metu jisai turės kažkokį tai humanitarinį išsilavinimą 23 metų, ir jeigu jisai grįš atgal į technologinę sritį, tai jisai bus toj pačioj situacijoj, kaip jis buvo 17 metų. Ir tie 5-6 metai, jau kiti to paties amžiaus bus geresni, jau bus tokių jaunų žmonių, kurie daugiau žinos, kuriem geriau seksis šitoje srityje, jisai turės juos vytis. Vėlgi, darbo rinkoje teks būti 45 metus. Manau, kad jam viskas susitvarkys. Tačiau tas nešimas ant šeimos aukuro kažkokio tai diplomo, nes savo įgyvendinimą svajonių, visuomet liūdina.
Jūs tai pradėjot pasakoti šį pavyzdį ir įvardėjot, kad žmogus yra praktiškas. Praktiškumas čia gera savybė renkantis karjerą.
Praktiškumas yra vienas iš parametrų, į kurį labai dažnai netkreipiamas dėmesys. Nes praktiškumas yra... Mes turime instrumentų, kuriais mes galima tai išmatuoti, bet jeigu taip kalbėtume bendrai, tai, na, tarkime, mūdo abudu, susitikom pasišnekėti apie gėrį. Kas yra gėris? Na, ir mes diskutavom 40 minučių, kas yra gėris. Mums labai abiem patiko. Tačiau, jeigu tai buvo grupė žmonių, ne mes dviesio buvo grupė žmonių, po kokių 15-20 minučių atsirado kokie 5-6, kurie trenkė kepurę ant žemės ir pasakė, nu čia kažkokia nesąmonė, apie kažkokį gėrį. Nei tu čia jo pavalgysi, nei paragausi, nei sukramtysi, nei pamatuosi. Kas yra tas gėris? Aplamai man kas nors pasakyti. Jie išėjo. Likę atbuvo iki galo. pusė maždaug tų žmonių išlikusių išėjo laimingi su transparantais, mes pakelsim gėrį 10% ant pasaulio. Yra netgi tokios taikos studijos. Ne, yra net universitete dėstomas bakalauro taikos studijos. Kaip apie taiką? Ne. Tai va čia maždaug diskutuokime apie gėrį. Praktiškumas, na, toksai, jie tokie truputį teoretikai. Jiem tinka labai pati idėja, jie užsidegė. Na ir liko tas vidury žmonių, kurie galvoja, nu jo, pati idėja labai graži, man labai patinka, įdomu, ką galima būtų su to nuveikti. Tokia. Ir visuomet tas vat, praktiškumas pasiskirsto. Ir aš tai juos vadinu tais super praktikais. Mes dažnai sutinkam tarp suaugusių. 12 kartų sulaužius daiktą, bet nepaskaitys instrukcijos. Nepaklaus kelio, nors ir paklydo jau 7 kartą. Būtinai pats pažiūrės, ar peršoks. Būtinai pats pažiūrės, ar karšta. Būtinai pats pažiūrės, ar čia tikrai galima nudegti. Žmonės, kurie mokosi iš savo nuosavos patirties ir jie turi tą vadinamą praktiškumą. Tai praktiškumas kaip savybė yra labai dažnai dar susijusi ir su noru kažkam kažką padaryti. Ir jeigu jie dar turi kūno intelektą, jie dar geba kažką daryti rankomis, tai tas vadinamas labai aukštas praktiškumas. Ir būtent profesiniam lavinime tas aukštas praktiškumas yra labai labai stipri savybė. Nes jeigu mes pasižiūrėsime profesiją, paprastai tai yra susiję su kažko tai darymu rankomis arba labai praktiška veikla. Arba labai praktiška veikla. Ir jeigu žmogus, vat, nesantis aukšto praktiškumo, bando užsiimti labai praktiškomis veiklomis, jam yra sudėtinga. Ir priešingai, kai labai praktiški žmonės nueina į nepraktinę specialybės. Jie ten nemato prasmės. Ir tas praktiškumas, mes jį matom dažnai jau nuo 9 klasės, šiaip jisai matosi nuo 7-8 klasės jau pakankamai ryškiai. Ir būtent klausiant tėvų, ką darai. Ir sako, o jisai toks, o sakau, krapštosi. Ar jisai mėgsta kažką į namuose daryti? Ar jis lenda kažkur kažką padaryti? Ar jis tiesiog mėgsta pafilosofuot ir aptarti, kaip tai galima padaryti, bet tegu daro kažkas tai kiti. Ir mūsuose didžioji daugumoje mokyklų gamtos mokslai yra mokomi labai teoriškai. Ką reiškia teoriškai? Eksperimentų yra labai nedaug. Tarkim, kokia fizika. Būtų praktinis pavyzdys, tai mokytojas mokosi apie elektrą. Mokytas atsinešė į klasę 15 plikų laidų ir visi paeiliui atsirakino rozetę ir bandė prie jos prisijungti. Elektra tai ten. Dabar elektra mokosi kažkokios tai grandinės, kažkokios tai schemos, jinai tai kažkur eina, galbūt padarė vieną eksperimentą, galbūt nepadarė vieną eksperimentą. Ir tom dviem kategorijom, kurie liko toj paskaitoje apie gėrį, kur aš pasakojau, tai kaip ir viskas gerai. Vieni tai jiems iš vis buvo įdomu tos schemos ir viskas ir net nenorėjo pabandyti, kiti galvojo, bet norėjo kaip pabandyti, o tie super praktikai jiems nukrenta rankos. Kažkokia nesąmonė, kažkokios eilutės. Tai kur dabar ta elektra iš tiesų yra? Kaip su ją vat padaryti? Ir dažnai būna, kad netgi tie labai praktiški žmonės, jie meta gamtos mokslus. Ir paskui pas mane ateina, būdami 12 klasėj, tokie super praktikai, kaip aš sakau, tobuli inžinieriai ir konstruktoriai nepasiėmė fizikos. Todėl, kad jie jinai nepatiko, jinai buvo tiek praktiška, kad jie ją metė. Net dėl to, kad nesisekė metė. Ir netgi dar toliau apie universitetą kalbant, apie profesinį lavinimą, aš esu bendravęs su universitetų atstovais, kurie sprendžia problemas, kuomet į inžinierijos specialybės sustoja nepraktiški jauni žmonės, nes jie turi geresnius pažymius. Nes jie geriau mokėsi teoriją. O aplinkų industrija sako, jūs mum neduodate tų praktiškų inžinierių, pas mus į industriją neateina. O jie sako, mes tai jų paruošėme, nes dabar kokia diskriminacijos būti negali. Visi stoja pagal ką? Pagal pažymus. Praktiškumas nėra tikrinamas. Ir tada sustoja kas? Tie, kurie geriau mokinos. Tie, kurių buvo geresni pažymiai. Už tai tas praktiškumo atskleidimas yra labai svarbi savybė ir ypač tai aktualu, vat, galbant apie profesinį lavinimą arba universitetinį. Tačiau kartais aš girdžiu tokius dalykus, kad jeigu jau praktiškas, tai tau tik profesinis lavinimas. Visiškai nebūtinai. Nes tikrai yra ir labai praktiškų specialybių reikalingo aukštajame moksle. Tačiau jeigu labai teorinis žmogus nori į profesinį mokymą, jam yra daug daugiau problemų. Jisai iš tiesų ten gali sunkiai save realizuoti, jeigu jisai tik norės galvoti ir filosofuoti, kaip galėtų būti darbas padarytas. Dažniausiai ten prašoma, kad pats ir darytum.
Tai vis tik, kaip tuomet nuspręsti? Dažnai tenka girdėti, kad universitetas yra skirtas lavinti analitinius įgūdžius. Tai yra tokio bendrojo pobūdžio, pirmasis laiptelis į akademinį pasaulį ir taip toliau ir taip toliau. Tai praktiškiam žmonėm nereikia į universitetą.
Ne, iš tiesų yra labai praktiškų universitetų. Imkime mūsų Lietuvos situaciją. Ta pati kolegijų sistema. Juk iš esmės tai yra aukštasis mokslas, kuris pas save kaip pasakyt, įstatuose raudonom raidėm ir rašė, mes duodame praktiką, mes duodame labai daug praktikos, mes užsiimame praktišką veiklą. Jeigu kalbėsime Olandiją, jie turi tyriamuosius tos vadinamus research universitetus arba applied sciences, taikomuosius universitetus. Tas pats yra visose kitose šalyse. Yra universitetai, kurie turi labai stiprias tyriamąsias programas, labai daug daro tyrimų ir visų kitų dalykų. Ir yra universitetai, kurie yra labiau taikomieji. Anksčiau, kol ne visi norėjo vadintis universitetais, mes turėjom tokią sąvoką kaip institutas. Ir dabar dar yra tokia puikia įstaiga Massachusetts technologijos institutas. Jisai net ne universitetas, bet pabandykite ten įstoti. Ir kas tai yra? Tai yra, jie sako, mes neduodame socialinių mokslų. Nes universitetas, kaip jūs ir sakote, jisai turi duoti viską. Jisai todėl ir vadinasi universitetu, kad jisai turi duoti platų išsilavinimą tame tarpe dėstyti humanitarinius dalykus. Ir Massachusetts technologijų institutas nepersivadino į universitetą, nes nepuolė ruošti verslo vadybos, humanitaro arba kažkitų dalykų. Ir pažiūrėkime, kas nutiko Lietuvoje. Tie patys buvo, mes turėjome Kauno Politechnikos institutą, dabar yra technologijos universitetas. Turėjome medicinos universitetą ir akademiją, dabar turime medicinos universitetą. Kaip gali medicinos universitetas vadintis universitetu? Taip, kad jis ruošia medseserį su aukštuoju ir ruošia sveikatos sistemos vadybininkus. Ir tokiu būdu jis jau yra universitetas. Ir tada žmonės jauni įstoja į universitetą, jie būtinai turi žiūrėti, o kiek ten yra praktiškumo ir kiek praktiškas yra konkretus jų kursas. Ypatingai tie, kurie praktiški. Ir paprastai tas yra žiūrima per atsiskaitimus. Čia toksai paprastas patarimas, o kaip pasižiūrėti, koks kursas. Skaitant kurso aprašymą reikia pažiūrėti, ar egzaminas bus teorinis, ar egzaminę kokią dalį sudarys praktinis atsiskaitimas. Reiškia, tau reikės padaryti kažkokį tai kursinį darbą, kažkokį tai praktinį darbą, kažką tai pateikti praktiško. Ir jau pagal tai tu gali pradėti vertinti, kiek bus teorijos ir praktikos. Ir iš tiesų, ateina lapkričio mėnesis, praeina pirmi 3 mėnesiai ir pas mus pasipila pirmakursiai. Ne to tikėjausi, ne ta universitetas, ne universitetas dažniausiai būna blogas, dažniausiai arba praktiškas žmogus pasirinko nepraktišką specialybę labai, ir jisai mato, kad vėl ten teorija, ir ta teorija jau nebe tokia kaip mokykloje, o va tokio va gylio, va su tokiais vadydžiais. Ir jisai tada visas pasimetė, sako, aš noriu jau kažką daryti, o čia man vėl kiša. Ir jiem atstumimas. Ir jie iš tiesų meta kartais tas specialybės, nesuvokdami, kad jiem reikia, galbūt specialybės pavadinimas net gali likti toks pats, bet jiem reikia kitos institucijos, kuriuose tie patys dalykai būtų dėstomi labai praktiškai.
Jūs minėjote, kad tos praktiškos savybės, jos ryškėjo jau 8, kartais 7 klasėje. Ar tai reiškia, kad tuo metu reikia jau galvoti apie savo tolimesnę karjerą, bent jau ten, kur aš planuoju studijuoti ir mokytis toliau?
Čia kaip ir kalbant apie kiekvieną amžiaus kategoriją, reikėtų sudaryti jauniem žmonėm galimybę užsimti tose veiklose, kur juos veža. Ir jeigu matom, kad jaunas žmogus yra linkęs krapštytis, vat jam kažkas vat patinka, tai ir sudaryti jam tas sąlygas, kaip tas vat pavyzdys su motociklu. Nu, nupirko jam tėvai tą seną motociklą, arba ten jisai pats juos susidirbo, sudarė sąlygas jam to dalyko. Nes jeigu jisai, ai, čia nesąmonė, tu čia nelysk, tu to nedaryk, tai natūraliai jisai ir negalės atsiskleisti. Ir jam tada savastis liks tokia, jis neliks supratęs, kad tai yra mano stiprioji pusė. Nors būdas pats, kaip jisai galvoja, tie praktiški žmonės, jie neturi tokį, kaip aš sakau, specifinę proto sanklodą. Jie net masto tokiom praktiškom kategorijom. Jie iš tiesų, kai kurie iš jų tie vadinami superpraktikai, yra tiek praktiški, kad jie net negeba galvoti tom teoriniam kategorijom. Ir jeigu tik teorijos niekaip negalima pamatuoti, jie net kantrybės neturi jos klausyti. Sako, ai, tai čia, o tai ką su tuo galima padaryti? Ir jeigu tuo metu negali atsakyti, ką su tuo galima padaryti, tai tada paskui pakalbėsime. Ir net nepriklausomai, ar jie su universitetiniu išsilavinimu, ar jie su profesiniu lavinimu, ir paskui visi tarpiniai tie dalykai.
Tai vis tik, jūs dabar kalbate labai daug apie tokį savirealizacijos užduotį vis tik ir aukštajame mokslo ir karjeroje. Žmonės, kai renkasi, ką gyveikti, ką studijuoti, ką mokytis, vertina ir kitokius aspektus, lūkesčiai, koks bus atlyginimas, kaip atrodysiu kitų savo bendraklasių arba kitų savo draugų kontekste, tėvų lūkesčiai ir visa kita. Tai visą tai reikia numesti ir siekti tik tai savirealizuoti?
Matot, jeigu savęs nerealizuosi, tai tada ir finansiniai lūkesčiai paprastai nesusidėlioja. Čia toksai yra paradoksas, kad jeigu tu nori save realizuoti ir būti sėkmingas savo karjeroje, tai tu visiems turi daryti, kas tau patinka ir sekasi. Ir jeigu tas patinka ir sekasi yra tik įsivaizduojamas, o ne tikras, tai ta iliuzija paprastai baigiasi apie 23-25 metus. Ir mano vaikų pavyzdys yra gražus, kai jų klasioko dalis stojo į profesinį mokymą, pabaigė labai geras vidurinės mokyklas su aukštais pažymiais ir jie pasirinko profesinį kelią visiškai sąmoningai. Vienas nuėjo aviacijos, ne inžinierium, bet technikų, technikų mokytis. 4 metai gana sudėtingų studijų ir paskui, kai jisai pasako savo bendraamžiams, kurie dar bakalauro studijose, kiek jisai gauna per mėnesį, tai tada visi staiga susimasto, kaip čia su ta realizacija, kas čia geriau realizuojasi. Kitas mano bičiulis, didelės įmonės vadovas, pasakoja, sako, sėdėme mes 5. aukšte, statybomis užsiima, daro tokius sudėtingus aukštuminius darbus. Sako, sėdime mes savo 5. aukšte, žiūrime, 5. klasės BMW suvažiuoja. A, tai mūsų aukštos kategorijos montuotojai renkasi. Tai patikėkit, ne kiekvienas darbuotojas atvažiuoja 5. klasės BMW į darbą, net ir pabaigęs aukštą į mokslą. Ir tai sako, kad ta realizacija, kur mes realizuojame arba kaip mes tą pasieksime, vis vien priklauso nuo mūsų, nuo savo gabumų ir gebėjimų.
Žodžiu, reikia pataikauti vis tik visų pirma savo ir savo gebėjimus išvelgti ir juos atpažinti laiku, ar ne? Taip suprantu. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, na, klausytojams ir žiūrovams, priminsiu, šiandien laidoje kalbėjome apie tai, kasgi vis tai geriau, profesinis mokymas ar universitetinis, kartu su bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotų Morris B ir Multiple Nature specialistų Ryčių Jurkėnų. Dar sykį dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas ir patarimus.
Ačiū. Daugiau informacijos yra mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis brūkšnys, akiniai.
Na ką, aš priminsiu, kad įrašų galite ieškoti ir žinių radijas.lt archyvo skiltyje. Gražios Jums dienos.